Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til historiepodden og til del 2 av operasjon Musketoon eller Muskedunder.
Og for nye lyttere som lytter til historiepodden for første gang I dag, så du hjertelig velkommen, selvfølgelig.
Velkommen.
Men det kan være greit å høre på forrige episode først, der vi går gjennom selve utførelsen av sabotasjen som var operasjon Muskedunder. For I dag så skal vi først og fremst snakke om flukten. Men før vi kommer dit, Jim, så må vi ta til oss litt konstruktiv kritikk, som vi har fått på Facebook-siden vår, Historiepodden Norge. For Maria, hun bor I Glomfjord, og sier at hun likte episoden veldig godt, men døde inni seg hver gang vi sa Glomfjord. For det visst feil.
Glomfjord?
Ja, jeg prøvde jo å få henne til å skrive hvordan det skulle sies. Det jo lettere sagt enn gjort, men hvis jeg har forstått det riktig, så det Glomfjord.
Glomfjord?
Ja. Altså ikke med sånn dobbelt M som vi har hatt.
Glomfjord.
Så ikke Glomfjord som vi har sagt, men Glomfjord.
Glomfjord.
Og så kan det hende det heller ikke stemmer.
Ok, Maria, da må vi gi oss feedback. Glomfjord. Dette bra nok?
Vi prøver på det.
Ja. For I dagens episode skal vi prate om hvordan heltene skulle komme seg vekk fra Glomfjord. For her var de da, som vi pratet om I forrige episode, fanget helt innerst I denne fjorden, hvor de var omringet av fjell og høyst ulent terreng I alle kanter.
Og det har jo akkurat smelt noe voldsomt her, så jo lenger tid de bruker på å komme seg vekk, jo vanskeligere vil flukten bli ettersom tyske soldater strømmer til området.
Og tyskerne skulle da også vise seg å være veldig raske med å ta affære etter sabotasjen, så man, det jo lett å tenke seg at dette kommer som et sjokk. Så selv om man har sett mye filmer fra 2. verdenskrig, så det ikke sånn at de som inne der forventer noe sabotasje. Og de på plass, de, kun få minutter etter sabotasjen.
Og fluktruta til våre helter var jo dessverre ikke like godt planlagt som resten av aksjonen. Faktisk så var de fortsatt ikke helt enige seg mellom om hvilken rute de skulle ta. Altså tidligere på dagen, samme dag som de skulle gjennomføre sabotasjen, så hadde de kranglet litt om hvordan de skulle komme seg vekk.
Ja, de hadde en diskusjon der Granlund mente at de burde flykte opp stigen som gikk langs da denne kabelgaten som vi beskrev I forrige episode.
Og selv vi skjønner jo at det en ganske et risikabelt valg, ettersom eksplosjonene mest sannsynlig ville ødelegge trappa eller muligheten for å komme seg frem I dette området.
Så den andre muligheten de hadde sett for seg da, det var trappen som gikk opp fjellet ved en taubane.
Vi snakket litt om likhetene til filmen Ørneredet forrige gang. Det minner jo greit om den filmen dette også, med den taubanen som gikk, som var den eneste veien opp til redet.
Veldig. Men etter hva vi da har forstått, så var det slik at taubanen var alternativet til da denne 1000 trinn lange trappen som de da åpenbart kanskje ønsket å unngå.
Og det da denne fluktveien som blir valgt, men her kommer også de første tegnene på det som en lite planlagt flukt.
Dette ganske rart da, fordi sånn som når vi satt med researchen til denne episoden her, så det første som slo meg at det kanskje hadde vært mest interessert I, var å finne ut hvordan han skulle komme meg vekk fra Glomfjord, som da var omgitt av fjell og masse gærne nazister.
Ja, jeg hadde nok planlagt flukten minst like godt som selve aksjonen.
Ja, nå vi kanskje litt mindre heltet I tankegangen enn de åpenbart var på denne tiden her da. Tankesettet deres var at det viktigste var rett og slett å få gjennomført aksjonen, få has på kraftproduksjonen så kunne gå litt sånn som det ville etter det var gjort.
Gjett hvilken bande dette minner meg om, Jim?
Nei, hvem tenker du på?
Nei, litt sånn, litt Olsenmannen tenkte jeg først, men når jeg tenker meg om, så improviserte jo de egentlig aldri noe som helst. Alt var timet og tilrettelagt, som Egon sa, Og så gikk det jo omtrent alltid galt. Så kanskje de burde ta ting mer på sparket, sånn som våre helter fra Glomfjord.
Faktisk så tar de ting så på sparket at de bestemmer seg for å sende to mann til en brakke i nærheten for å da spørre om veien til trappene.
Og da må vi legge til at disse trappene, de ligger, disse brakkene,
ja.
Ligger tett ved en foss som faktisk lager nok støy til at de som lå i brakka, de hørte ikke, og de ble ikke vekket av eksplosjonen ved kraftverket.
Og mennene som da lå i disse brakkene, det var menn som jobbet med å bygge en demning høyt opp i fjellene, så dette var norske arbeidere som lå og sov.
Og en av de to som skulle innom denne brakka, det var Granlund.
Ja, og i brakken lå det en nordmann ved navn Ole Ellingsen, og dette navnet er det bare å bite seg merke i, for dette her blir en sentral person i historien fremover. Han ble vekket og satt seg da, dette er starten på en litt sånn tøff natt for Ole Ellingsen.
Han skulle forkjørt seg.
Ja, han forkjørt seg. Ole Ellingsen blir vekket og setter seg opp i sengen mens Granlund holder pistolen rettet ikke mot Ellingsen, men sånn at den synlig, sånn at det en viss form for «dette seriøst». Ellingsen hadde spurt da om «finner du veien til Navervann?» Nå håper jeg det uttaler det riktig. Navervann, Navervann.
Ja, det hadde han da ikke gjort, for Granlund hadde vært og sjekket om han fant trappene ved taubanestasjonen, men det gjorde han altså ikke. Disse trappene, de lå rett bak.
Ja.
Vi har vel et bilde av det, Jim?
Ja, altså det er, da, når vi sier rett bak, så er det er rett bak.
Ja, det havner på Instagramen vår, som også er historiepodden Norge, akkurat som Facebook.
Åh, du er god til å få det inn.
Ja. Og der vil dere da få med dere hvor vanvitt de nærme Granlund var disse trappene som han så etter, men som han da likevel ikke fant.
Ja, men vi kan tenke oss, hadde vært oss, det er jo lett å sette seg inn i hvor fort det må ha gått i hodene på flere av disse mennene i gruppen, og det begynner å bli mørkt også, og du halser av gårde fra en haug nazister. Så i Granlund sitt tilfelle, så han har jo akkurat drept en mann, og flukten er dårlig planlagt, samtidig som du vet at du har dårlig tid.
Jeg skjønner jo at han blir påvirket. Og altså, i langt mindre stressede situasjoner, så har jo, hvor ofte har du ikke liksom lett etter nøkla dine eller noe sånt, og så ligger daglig. De på bordet rett foran deg.
Daglig.
Sjekker overalt, og så ligger de rett der. Dette er jo en ganske mye mer ekstrem versjon av det. Ole Ellingsen, som sitter der i senga, han drar frem en blokk, som han tegner et kart over området på, og der viser han hvor trappene er, og også veien mot en hengebro.
Og da løper Granlund ut av brakka med tegningen i hånda, men som man vet, alle og enhver som har skrevet på en blokk, er det slik at om man skriver med litt grann trykk i blyanten, så blir det et merke på siden under den man faktisk har skrevet på. Dette her er noe som,
noe som ville bli skjebnesvangert for Ole Ellingsen, men før vi går inn på resten av Oles tøffe natt, så har vi et eksempel på det som ble sagt om Granlund i episode 1, for vi husker jo at han fikk litt sånn ymse tilbakemeldinger fra engelskmennene før de satte i gang aksjonen. Han var kanskje ikke den som hadde det lettest for å sette seg inn i andres hoder og andres tanker og andres adferd, for det kom jo frem i arkivene fra London at Granlund selv mente at nordmannen i brakka, altså Ole Ellingsen, ikke hadde vært noe interessert i å hjelpe han.
Som Ole Ellingsen mente, var det motsatte av det han da faktisk gjorde, for han tegnet jo faktisk et kart da. Så jeg føler vel at jeg lener meg mer på det Ellingsen hevder da, enn Granlund.
Altså, utover det å faktisk fysisk gå og vise Granlund hvor hengebrua og trappene er, så er det vel ikke så mye mer han kunne gjort for å hjelpe. Jeg synes det er et godt forsøk, og selv med kartet så finner da ikke Granlund og de andre trappene denne gangen heller.
Hvor høy puls tror du at du hadde hatt her, Morten?
Ja, jeg hadde vel fått bitte lite snev av panikk. Jeg skulle på høstferie for noen uker siden,
ja.
Og da fikk jeg beskjed om på Gardermoen at vi var på standby på det første flyet. fordi det var overbooket. Og hvis vi ikke kom oss på det, så ville vi heller ikke rekke flyet videre, og da ville det egentlig ikke blitt noen ferie. Og jeg var helt ute å kjøre. Jeg svetta, og jeg surra, og kåla med den minste ting, og ja, da kan man jo selv tenke seg til hvordan jeg ville håndtert viten om at masse nazister jager meg.
Jeg har blitt sliten av det selv, jeg.
Men det har blitt gjort et intervju etter krigen av broren til Ole Ellingsen, som heter Johannes. Han nå 97 år gammel og lever vel fortsatt. Han det siste gjenlevende øyevittne av eksplosjonen i Glomnes. Johannes synes at, i likhet med oss, da, at det litt rart at de ikke fant veien.
Ja, for dette fikk store konsekvenser, og djupdrett går så til brakken sammen med britene i, en av britene i gruppen, og det da Houghton, eller
Houghton eller Houghton.
Ja, Houghton får vi kalle han. For å få Ellingsen til å faktisk da vise den veien, for dette kartet holdt jo åpenbart ikke mål for Granlund.
Ja, men nå var det ikke like sånn intimt og fint mellom Granlund og Ellingsen. Nå var det nemlig kommet to tyske soldater til brakka.
Ja, de tyske soldatene hadde nærmest avhørt Ellingsen for info, og man da hadde sett noen her på natten, noen som har vært innom, hvorpå Ellingsen løy og risikerte sin egen sikkerhet, og sa at han ikke hadde møtt noen som helst denne natten.
Og så skjer det noe som får det til å gå kaldt nedover ryggen min, egentlig. Den ene tyske soldaten, han setter seg ned på en stol, rett ved siden av Ole, som fortsatt i senga si. Den natta til Ole Ellingsen her.
Ja, og dette her egentlig bare starten.
Jeg vet. Men han har jo da antagelig hatt en ganske slitsom dag. Å bygge en demning oppe i fjellet jo ingen lek, liksom. Og skulle ta seg en velfortjent nattsøvn. Og så blir han først vekket av sabotører med våpen, og jeg tipper at Granlund litt sånn hypet på adrenalin og med våpen i hånda ikke sånn dødsenkel å ha med å gjøre. Bare minutter etterpå så løper nazister inn døra og setter seg, ja, det grusomt.
Veldig grusomt, jeg tror jeg hadde slitt med situasjonen selv. Tyskeren setter seg ned i en stol som beskrevet å være rett. Ved siden av sengen der, stakkars Ellingsen sitter med ryggen opp mot veggen.
Ja, og han skal bli mer stressa etter hvert, fordi soldaten av en eller annen grunn bestemmer seg for å jobbe litt på rifla si, jeg vet ikke om...
Og det som litt rart med det jo sånn man ser i filmer, hvor du tenker sånn, hvor dum er du? Du tar ikke ut magasinet fra rifla di.
Nei, men det gjør han her. Dette en rifle som hadde en bajonett ved løpet, og som du sier, Jim, han tok ut patronene.
Som i en scene fra en Tarantino-film da.
Ja, ja.
I det nazisten sitter med patronen i hånden og geværet lent mot veggen, altså ikke noe som var umiddelbart tilgjengelig, så kommer djupdrett og Houghton inn døren. Alle i rommet ble overrasket og sikkert overrumplet av og overrasket over da situasjonen, men tyskeren den som reagerer først dessverre.
Ja, og nå kan man jo tenke litt sånn Tarantino-regi på det følgende. Tyskeren tar geværet sitt og sikter mot djupdrett, og så faller djupdrett ikke til bakken, fordi geværet var tomt for kuler.
Så kaster tyskeren geværet mot djupdrett, som får da den du nevnte, bajonetten i enden av geværet, rett i magen. Djupdrett han faller ned på knærne, og mens han holder geværet, som da nå på dette, nå må du tenke grafisk her, det stikker rett ut av magen på han. Djupdrett drar så bajonetten ut av magen og vakler seg ut av døren på brakka.
Det knallhardt, men Djupdrett skulle igjen ha uflaks, for han kom ikke langt før han møtte en annen tysk soldat, og med han var det flere som kom i følge. Og på dette tidspunktet var Ole Ellingsen, som allerede hadde hatt en etter hvert ganske actionfylt natt, kommet seg opp av senga og bort til gangen, mens Houghton var på kjøkkenet.
Houghton skyter så den andre tyskeren. Captain Black, som var i nærheten, hører da skuddene og kommer løpende til brakka. Og hvis man til nå da enig med oss om at Ellingsen har hatt en ganske hard natt, så skal temperaturen stige noe voldsomt, for Black, som kommer inn døren på hytta, han fyrer av skudd mot Ellingsen, stakkars.
Mot Ellingsen,
ja. To skudd som begge da bommer. Og et intervju som blitt filmet, så ler Ellingsen når han forteller om denne situasjonen.
Nordmenn ble lagd av noe annet på denne tiden.
Granit. Så peker da Ellingsen etter at han har blitt skutt på mot en nazist som står bak et hjørne og sier «Tyskeren! Der tyskeren! Ta han!»
Og igjen da, det ikke bare på film at det foregår action, for Black han stikker hodet raskt fram rundt hjørnet, sånn som man ser i film og i spill for den saks skyld, for å se hvor tyskeren var. Og så to steg tilbake før han gikk, eller egentlig byksa frem og skjøt tyskeren, og etter dette så løper alle av gårde.
Black gir Granlund ordre om å ta med seg alle og finne en vei vekk litt brennkvikt, men i kaoset så det sånn at det bare tre av mennene som følger etter Granlund. De resterende syv trekker seg opp en fjellside, men her blir det litt skjebnesvangert, for de går seg fast.
Ja, og de forskanser seg da bak noen steiner, og det skyting mellom tyskerne og sabotørene, helt til sabotørene går tomme for ammunisjon. Og her tar aksjonen slutt for de syv britene. De blir tatt til fange, og vi snakker den 21. september.
En til som ble tatt til fange var stakkars Ole Ellingsen, som vi da sa hadde en tøff natt, som ikke bare hadde fått to runder med besøk midt på natten. Han hadde jo ikke gjort noe galt, det jo det som det paradoksale her. Han hadde blitt skutt på, han hadde sett en mann bli drept, og en ble stukket med bajonett i magen, og nå skulle de også fengsle
han. Ja, det vel, han prøvde jo bare å sove for natta, stakker. Det vel få bråere måter å våkne på.
Det brått.
Det som hadde skjedd var at, som på filmer fra 2. verdenskrig, som i Inglourious Basterds, når Hans Landa, spilt av Christoph Waltz, oppdager på finurlig vis at det skjules folk i kjelleren. På samme vis så finner en tysk soldat ut at Ole Ellingsen har tegnet dette kartet til Granlund. Det tyskeren gjør å ta en blyant og dra den over arket, sånn at man ser ruta Ellingsen har tegnet.
Det sånn nazister veldig rutinerte på. Så det litt sånn merkelige måter å oppdage ting på.
De har øye for detaljer.
Det har de.
Og som Landa sa i filmen, «The cunning eyes of a hawk», eller noe sånt, var jo det han ville beskrive tyskere med. Og dette «cunning eyes of a hawk», virkelig, altså. Det førte jo da til at Ellingsen fikk tre harde år i fangeleir, både i Tyskland og i Norge, fram til krigen var over.
Vet du hva titlen til Hans Landa var i Inglourious Basterds?
Var han SS-standartenfyrer?
Ja, det var akkurat det han var. Og på vei vekk fra hytta så møter Ole sin bror Johannes, som i sjokk, hvor Ole sier noe så heltete som at dette kommer til å gå bra, og betrygger broren sin.
Det jo en av de heftigere, mer spennende historiene vi har hatt så langt.
Ja, så det i Norge.
Ja, men så det langt fra ferdig.
Det langt fra ferdig. På båten Store Gutt, der jobber Johannes Ellingsen. Ellingsen ser den skadede dypdrett som nå har blitt fraktet og ligger ved siden av en skadet tysk soldat. Og han beskriver i et intervju som jeg har funnet på NRK, som noe han aldri kommer til å glemme. Og på dette tidspunktet her, så da, som du nevnte, Ellingsen, Johannes Ellingsen altså, 97 år gammel. Og det han husker aller best var dypdrett som lå der sammen med denne tyskeren, snur ansiktet sitt mot tyskeren og spytter den midt i trynet.
Det hardt.
Det hardt.
De sju fangede kommandosoldatene og dypdrett, de fraktes da på Store Gutt til Glomfjord. Samtidig som Sverre Granlund, sammen med Fred Trigg, Richard O'Brien og John Fairclough, ingen av disse nevnte vi ved navn i forrige episode, men dette gutta som med fortsatt, de på rømmen, og de på vei opp Fykandalen for å finne en vei til Sverige, og på dette tidspunktet de helt uvitende om at de andre tatt til fange.
Ja, og det et viktig poeng for å forstå flere handlingene de gjør etter hvert da. De kommer seg så til en elv I nærheten, hvor det litt usikkerhet om hva som skjedde sånn I historiebøkene. Det man tror at de tok veien opp en bratt fjellvegg, der det hang en kjetting, og denne kjettingen var hengt opp I dette området før krigen, for at folk skulle kunne ferdes her da. Så den kunne man da ta seg opp med, og rett og slett komme opp denne fjellveggen som, hvis du ikke visste at kjettingen var der, så ville det være nesten umulig å komme seg opp. Mm.
Og da de fire var kommet til nærheten av Storeglomvatten, så vasset de oppover vannet. Granlund, som vi var inne på forrige gang, snakket jo ikke noe særlig engelsk, men han hadde prøvd å få de andre til å følge etter ham.
Hevder han selv.
Engelskmennene I sine rapporter hevder jo at, I hvert fall at de tolka det, som at Granlund ba dem om å ikke å fortsette med han på grunn av strømmen I vannet.
Ja, og dette gjør jo da at britene nå på feil side av elven I forhold til Granlund. Og Granlund den eneste med kart på dette tidspunktet da, så han fortsetter for å prøve å finne Black, og her siste gang disse fire samlet da. Med dagslyset så regner det da omsider tyske fly over områdene der britene og det forårsaker det at de velger en annen vei enn Granlund til Sverige. Og det var målet at alle ønsket å komme seg over landegrensen til Sverige. Og dette et litt viktig poeng, for at ved denne demningen, som noe vi skal komme tilbake til senere, og det da den veien de fleste velger å gå til slutt, så skal de da ha spist det siste de hadde igjen av rasjoner. Og husk, da det jo, de jo bare I Glomfjord.
Ja, de har ikke kommet inn noe sted.
Og mer mat har ikke.
Nei, ikke sant? Britene de beskriver at Granlund smidig som en geit
ja.
I fjellene, men at de slitne og sultne selv, og de tror at det bare to dager til Sverige, og de skal fortsette denne ferden uten mat, hvilket betyr en sikker død, rett og slett, med mindre de får noe hjelp på veien. Men hvis vi kan stoppe opp litt, Jim, og prate litt om djupdrett, som fikk en dødelig skade og derfor ble ført til Bodø sykehus. Etter noen dager der, så skjønte han jo at dette ikke ville ende bra.
Ja, det helt riktig. Så hør på dette her. Og jeg synes at dette noe som viktig at folk I Norge klar over I dag. Da. At det faktisk da nordmenn som har kjempet for friheten vår. Og jo mer vi har brukt av tid på dette her, så skjønner vi at djupdrett, han bør være hedret som en stor norsk helt I dag.
Og da han på sykehuset innså at dette ikke kom til å gå bra, så skal han ha hvisket følgende til legen. Jeg bare 22 år, men skal nasjonen leve, må noen dø.
Ja, det føles som et hav av forskjell fra hvordan man var som 22 år I vår generasjon. Det endte med at han da døde av skadene 24. september. Stukket ned av bajonett, bare 22 år gammel, en norsk helt. Vi håper at vi gjennom historiepodden kan gi han heder, og at mange som i dag på hans egen alder, hører om en ikke kjent person, men som absolutt burde vært det. Og hvordan det gikk med resten, får dere høre etter en kort pause. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media.
Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden.
De å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify.
Velkommen tilbake. De syv fangede britene ble først sendt til Trondheim og så til Oslo. Og etter en tur innom Gestapos hovedkvarter, der de ble fengslet I Akershus festning, og det jo et kjent sted for oss, Jim, Ole Høylands gamle trakter.
Ja, for under annen verdenskrig ble også vår egen Akershus festning tatt I bruk av tyskerne. Vi kan jo nevne for lytterne det, det går jo ikke an å spille en lyd nærmere Akershus festning uten å være på Akershus festning, eller?
Nei, det tror jeg ikke. Vi sitter jo på kontraskjæret.
Det faktisk et altså, du med dine lange armer, hvis du kaster en stein alt du kan, så tror du treffer festningen.
Eller? Det faktisk, faktisk ikke umulig.
Nei, jeg tror du hadde klart det. 1. februar 1942 organiserte de en seremoni der Vidkun Quisling fikk titlen ministerpresident, som også da samme sted han I 1945 skulle bli henrettet for landsforræderi.
Det var ikke en mild titel han fikk gitt seg selv, holdt jeg på å si.
Ministerpresident. Han var ikke blyg.
Nei, men da har du liksom både... ja, uansett hva slags parlamentarisk løsning du har, så du sjefen.
Ja, da du sjef.
Du minister, og du president.
Ja.
Under selve okkupasjonen så ble festningen også brukt som både fengsel og til henrettelser av motstandsfolk.
Men henrettelsene begynte først I 1945, så foreløpig satt sabotørene bare fengslet her eller der.
Heldigvis.
Den 2. oktober ble de sendt med fangeskipet SS Donau til Danmark. Og deretter ble de sendt til Berlin, og dette skipet SS Donau, det var det samme skipet som litt under 2 måneder senere stod for den største enkeltdeportasjonen av norske jøder under hele krigen.
Det skipet var rett og slett alltid dårlig nytt.
Ja, det var ikke det skipet du hadde lyst til å havne på under 2. verdenskrig. I hvert fall ikke hvis du ikke var tysker. De 7 fangene fra Command No. 2 ble så forhørt I Berlin av det tyske Reichssicherheitshauptamt.
Gesundheit.
Ja, Reichssicherheitshauptamt. Forkortet til RSHA. For å gjøre det litt enklere da.
Det litt enklere.
Det litt enklere. For de som ikke så drevne tysk, så betyr det hovedkontoret for rikssikkerhet. Det var overhodet for hele Tysklands sikkerhetstjeneste under krigen.
Og direkte oversatt så blir det vel rikssikkerhetshovedamt. Når man havner hos de folka, da man I trøbbel.
Ja, det var nettopp det disse gutta våre var. De var I stor trøbbel, og etter forhøret ble de sendt til konsentrasjonsleir ved navn Sachsenhausen.
Og de kom til denne leiren den 22. oktober. Dette var veldig uheldig, for bare 4 dager før så hadde Hitler selv kommet med en ordre som skulle få store konsekvenser for heltene våre.
Ja, for Adolf Hitler, han var ganske lei av alle sabotasjeaksjonene som var hyppig å finne rundt om I Europa, og som satte kjepper I hjulene for ham. Derfor hadde han 18. oktober 1942 beordret at alle uniformerte kommandosoldater som ble tatt I sabotasjeaksjoner, ikke lenger skulle bli holdt fanget, de skulle skytes.
Men før den tid kommer, så de holdt fanget på borgen Kovitz, og her har de beste Ole Høyland-stil begynt å file over gittere, og grunnen til det at de har masse utstyr gjemt I uniformen.
Som et rep da, som de brukte som et belte I uniformen, som de da kunne knytte sammen til å bli et langt nok rep til å rømme fra Kovitz. Dessverre var de rett og slett ikke lenge nok på Kovitz til at de fikk gjennomført flukten, og ble ført videre da, denne gang til Sachsenhausen.
Ja, de 7 soldatene fikk altså kun en eneste natt I Sachsenhausen.
Måten de drepte alle disse militære fangene på, altså de tyskerne, var nok så systematisk. Tyskerne latet som om de skulle foreta en legesjekk av fangene. Da var det faktisk da soldater som hadde på seg hvite legefrakker for å late som om alt bare var normalt, og at de faktisk skulle være... snille da, med fangene.
Diabolsk.
Diabolsk. Mens alt pågikk, mens nazisten spilte utrolig høy tysk vals og annen tysk musikk, for å da dekke til lyder, men samtidig skape en god stemning.
Et annet aspekt ved disse såkalte legesjekkene var at de skulle sjekke om fangene hadde gulltenner.
Mm.
For dersom de hadde det, så ville de blitt markert, og etter all sannsynlighet skulle da disse tennene trekkes ut av hodene deres etter henrettelsen.
Etter at tennene var sjekket, så skulle fangenes høyde måles. Slik at det de da måtte gjøre var å stille seg opp langs en sånn høydemålingsmekanisme. Jeg vet ikke helt hva det heter, men du skjønner hvilken jeg mener. Der stilte de seg da med ryggen til. Men bak da denne måleren sto det en nazist. Denne nazisten hadde en oppgave, og det var å skyte fangene i hodet, uten at de engang trengte å se fangene de skjøt i huet.
Og ute på venterommet og sånn, så var musikken så høy at de andre fangene, de hørte ikke at vennene deres ble skutt, og en etter en ble de alle henrettet. Sabotørene, våre helter, ble henrettet morgenen den 23. oktober 1942.
De syv var også de aller første som ble henrettet etter Hitlers nye ordre, som hadde en tilbakevirkende effekt, også på de som hadde blitt tatt i fange før ordrene hadde blitt bestemt.
Men dette med henrettelsene, det skulle holdes hemmelig, så når sabotørene fikk brev av kjente og kjære, ble brevene sendt tilbake med et stempel som sa «rømt».
Som var bare løgn dessverre.
Ja, og det er jo kanskje det verste de kan gjøre. Det gir jo familiene falsk håp, og først da krigen var slutt, fikk de jo vite hva som egentlig hadde skjedd med dem. Nå har vi da mistet 8 av de 12 soldatene som deltok i aksjonen.
Ja, dette er jo en veldig actionfylt historie selvfølgelig, men også veldig trist. Men vi skal huske på, nå er det 4 mann igjen. De er på rømmen, og de kan fremdeles komme seg helskinnet gjennom sabotasjeaksjonen.
Og en av disse er jo Sverre Granlund, og selv om vi sitter med inntrykk av at han er litt sær og egen, så virker han jo ikke mild. Altså, han er jo en barsking. Svømmer over farlige, strie elver, og som engelskmennene sa, klatrer opp fjellene som en geit.
Ja, han var en skikkelig barsking, og det var det jo alle da. For å gå over Nordlandsfjell i slutten av september, det kan fortelle deg en kald affære.
Ja, den er kjølig, tror jeg. Ferden Granlund tok er gjennom Grottadalen 2 dager etter at han dro fra Storglomvatten. Og der bor det folk. For selv om Granlund er hard, så trenger han jo næring. Han trenger sårt næring. Og i det første huset han møter på, treffer han 15 år gamle Annie Ellingsen. Vet ikke om hun er i slekt med Ole og
det,
Johannes.
Det har vi ikke funnet, for det var det første som slo oss, men vi har ikke funnet relasjonen der. Men det er kanskje ikke, ja, åpenbart mange som heter Ellingsen her.
Ja, det var en...
Er du en Ellingsen, så skriv til oss.
Et utbredt navn i Nordland på denne tiden i hvert fall. Hun beskriver at Granlund kom inn med finlandshette og var ute etter mat, og det kan jeg tenke meg han sa i klare ordelag.
Ja, han får i seg mat og kommer så raskt ut av huset igjen. Men så, Morten, gjør Granlund noe som er, jeg vil beskrive som helt vanvittig i denne settingen. Fordi han bestemmer seg for å ikke fortsette, men å snu og dra tilbake den veien han kom fra. Så i kulla og igjen sulten er han 2 dager senere tilbake der han var, og det er Storglomvann. Der finner han spor etter de 3 andre britene, og hva gjør Granlund da, tror du, Morten?
Jeg antar jo at han snur igjen og atter en gang setter snuta mot Sverige.
Ja, fordi Granlund hadde fått litt dårlig samvittighet over at han hadde gått fra britene, men han fant jo ikke der han trodde de ville være. Så nå hadde han da brukt 4 dager frem og tilbake mellom Grottadalen og Storglomvatten, for så å være akkurat der han hadde startet.
Og britene på sin side, de er uten mat, og de er på randen av utmattelse, men de er utstyrt med amfetaminpiller. Og det er jo litt i samme gate som det Gulosten beskriver i en tidligere episode som vi hadde om han, at de fleste soldater på denne tiden var utstyrt med narkotika, altså enten kokain eller amfetamin under krigen.
Og det er, jeg må jo si opp gjennom episoden her, så opplever jeg egentlig dette som et veldig fascinerende tema. Og noe jeg synes vi har hørt veldig lite om sånn av konvensjonell historiefortelling.
Var ikke så mye av det på videregående, husker jeg.
veldig lite av det. Og da tenker jeg at denne sannheten jo noe som vi fortjener å vite om. Det en del av historien, og det var slik det var. Og så virker det også som, jo mer vi leser og jo mer vi jobber med dette her, så virker det som at dette her noe norske helter egentlig ikke ønsker å prate noe om, og som man egentlig ikke ønsker skal... Man vil helst ikke innrømme at det faktisk var sånn.
Nei.
Og så kan det hende at noen ikke benyttet seg amfetamin og kokain, men det går igjen såpass mange ganger at det i hvert fall en overhengende sannsynlighet for at det var en god del da, som brukte dette her.
Ja, det vel litt sånn... Man vil jo ikke snakke om de positive sidene av noe som man helst ikke vil ha i samfunnet, men det viktig at man ikke bare forteller det man føler det enkleste og skyver andre litt vanskeligere ting under teppet, men nok om det. Når britene nå kommer til toppen av et fjell, så tror de at den dalen de ser ned på Saltdalen, som vesentlig nærmere Sverige enn der de faktisk som Beiardalen. Der ser de noen småhus, og de går mot den første gården og de første husene de ser, og ender opp på en gård som heter Laukslett.
Her det folk hjemme, og mat skulle det bli. De fikk også med seg mat som de kunne ha med seg, og som ville hjelpe dem senere på ferden.
Men like etterpå så kommer også tyskerne innom gården Laukslett, og skal ha... gårdeier Herman Laukslett, som han het, som guide for å navigere dem gjennom fjellet. Herman, han nektet, men ble truet med pistol og måtte guide tyskerne.
Heldigvis for britene var det ekstremt dårlig vær, og veien som britene hadde tatt var nå blitt for tøff for å fortsette den dagen. Så Herman, han tok de med veien som Granlund gikk. De skal ikke ha støtt på hverandre, Kanskje det da kun få timer som skilte dem fra å ha møttes på veien.
Og nå begynner det å skje noen ting. Nå det andre problemer enn sult som dukker opp. O'Brien, en av disse britene, han får magesmerter av at han nå har spist for mange blåbær.
Ja.
Han ber derfor de to andre om å gå i forveien, og dette siste gang de to ser O'Brien.
Ja. Harald Tverranes, som bodde i et område som møter Grottadalen, kalt Tverranes, kunne se tyskerne da på dette tidspunktet patrullere tungt i områdene. Og da kommer de to britene innom Tverranes, og Harald, han velger å huse dem og gi dem mat på veien. Han forteller også britene hvor de bør gå for å komme seg videre til Sverige. Sånn at dette var et utrolig viktig stopp for sabotørene.
Og ikke minst det som nå skal skje, som det at det var rødsand på et av disse strekkene der britene skulle gå, og her kommer nok et eksempel på hvor flotte mange mennesker var mot hverandre under krigen, for Harald Tverranes, han skal ha fryktet at tyskerne ville legge merke til skoavtrykkene til britene i sanda, og etter historien om blokka og blyanten i stad, så skjønner man jo at tyskerne ville funnet disse sporene.
Ja, det nazimat å finne sånne spor.
Det det. Så Harald, han gikk derfor noen timer etter britene i de samme sporene og børsta vekk alle bevisene.
Og det jeg må bare si at jeg blir litt sånn ydmyk og føler at det er så deilig og utrolig viktig å fortelle disse historiene. Og det får meg da til å tenke på alle som ikke har fått noe heder etter krigen, men som gjorde mindre og større ting for å sikre at vi i dag ikke prater German, eller Deutsch.
Ja. Ja, det uhyre viktig, og selv sånne små ting som dette kan virke som, fikk jo en stor effekt. O'Brien, tydeligvis bedre i magen igjen, han kom senere innom det samme huset, og han fikk mat han også, og vet du hva, Jim? Tilfeldighetene skal ha det til at faren til Harald, det var han som hadde bygd trappene som sabotørene aldri fant ved taubanen.
Litt sykt.
Og det finnes også et frimerke av faren til Harald som med og jobber i fjellene ved kabelgatene, blant annet. Håper vi finner det, og at vi har mulighet til å legge det ut på Instagram.
Jeg tror jeg allerede har funnet det, skjønner du? Så jeg klart å bare
mose det ut.
Ja, mose ut i morgen eller i løpet av uka.
Nydelig.
Granlund på flukt samtidig han, som alt dette foregår, og vet hvor han kan få hjelp. Øverst i Tollådalen, Tollådalen. Der det mange nordmenn som opp gjennom årene har hjulpet mange sabotører og andre som var på flykt fra tyskerne. Og akkurat her så ønsker jeg gjerne å gi enda mer heder til en del som ikke kan få nok anerkjennelse for alt de har gjort I å hjelpe så mange som var på flykt over til Sverige, og blant disse Olav Storhaug, Magnar Kyssli, familien på Kysslis gård, uttaler jeg det riktig? Kysslis?
Jeg tror det.
Ja, Kysslis gård, og familien på Storhaug gård. Og ingen av dem, og dette her litt viktig å forstå da, ingen av dem benyttet seg av anledningen til å motta penger av nazistene, få andre goder eller anerkjennelse hos nazistene ved å tyste på de som hadde rømt. Mm. Dette flotte ting, og noe som gjør meg, jeg blir veldig sånn, jeg blir bare mer og mer ydmyk, jeg har sagt det kanskje litt for mange ganger nå, men denne episoden har gjort veldig sterkt inntrykk på meg.
Men det så mange viktige folk som bare dukker opp, som ikke har planlagt å bli del av dette, og som tar en stor risiko.
Og så det sånn at heltene og de man husker kanskje de som utførte selve sabotasjen, men grunnen til at de faktisk har kommet seg videre at det norske folk var veldig patriotiske og hjalp til alle som igjen under krigen. Og jeg håper da at dette til inspirasjon for folk som hører på, det viktig å hjelpe andre og aldri la seg, hva skal jeg si, la aldri en helt stå I stikken I tøffe situasjoner. Og når man der når ting bra, Morten, så må man huske å være der når ting tøft.
Så om noen av dere som hører på I slekt med noen av de som hjalp til her, eller som har hjulpet til under krigen, så vil vi bare gi dere all ære.
Ja. Johan Sivertsen hadde en gård hvor Granlund måtte overnatte. Han måtte få seg søvn, og han måtte få seg mat. Dette var et stopp som var av høy risiko for å bli tatt av tyskerne. Ikke minst for familien Sivertsen også, som ville ha måttet mest sannsynlig bøte med livet om tyskerne fant Granlund. For vi skal huske på at dette her første gang vi prater om at det et lengre stopp.
Det det. Og en som heter Halli Ness, litt usikker på uttalen der, vi går for Halli, bor ved Saltdalen på Pettermoen, som et lite stykke unna der det høy tysk aktivitet, altså et lite stykke unna der tyskerne flest ferdes på dette tidspunktet. Og for I Saltdalen så krydde det av SS-tropper og også norske nazister, som bygde ut jernbanen på denne tiden, og noe som hjalp dem der var at de drev slavearbeid.
Store mengder slavearbeid. Ved Pettermoen hadde Granlund bodd flere år før krigen brøt ut. Så da han kom til Pettermoen skal han ha vært I såpass dårlig stand, holdt jeg på å si. Han skal ha mistet alle neglene sine på veien. Så Halli, hun beskriver møtet, da på dette tidspunktet så Halli 6 år gammel, men hun har fortalt om dette, og at moren var jo hun som tok imot mot Granlund, og beskriver tuppene på fingrene som bare kjøtt, eller bare kjøttstykker.
Og moren til Halli, som du nevner, hun ble jo intervjuet etter krigen, og hun omtaler Granlund som helt ferdig. Og Granlund, han endte med å bo 3 dager på Pettermoen.
Hun forteller også at han hadde med seg tabletter som hjalp, sa hun. Så alle som ønsker å stikke under en stol, at det var viktig med tabletter, hva noe enn disse tablettene var, det går igjen mange ganger. Ja. Det noen tabletter I sirkulasjon for de som drev sabotasje.
Ja, som har kommet til nytte gang på gang. De to britene vi har igjen, de hadde nå kommet seg gjennom Junkerdalen og trykt over til Sverige, mens O'Brien, som lå litt bak på grunn av dette blåbærproblemet, han begynte å surre litt med retning mot Sverige, og da han var 15 kilometer unna Sverige, så fortsatte han plutselig vestover til et sted som heter Vassbottenfjell. Og Per Ertsen, som bodde på en gård I nærheten, han beskriver en utmattet O'Brien, som da han kom til gården, spiste 18 brødskiver.
Det litt. Det føles vel som, det godt over et brød, eller?
Ja. Kan være.
Ja. Og neste dag, da fikk han salt seg.
Ja, Det fikk han vel. Ja. Jeg tror min rekord kanskje 8-9 brødskiver, og da pushet jeg meg skikkelig på leirskole i 10. klasse.
Jeg klarte nesten et brød en gang.
Åh.
Ja, men det var sånn luffet og fælt. Det var mens jeg studerte i Glasgow. De har ikke ordentlig brød, vet du.
Nei, bare sånn lyst og luftig.
Ja, ja.
Dessverre, da O'Brien gikk av gårde, så gikk han igjen litt feil, og ble igjen observert av Per Ertsen like i nærheten av gården. Altså, O'Brien må ha vært ganske forvirret. Eller,
han var nok sliten, stakkars.
Ja, eller bare hjelpeløs.
Hjelpeløs.
Men han da ble da observert igjen da av samme Per Ertsen, like i nærheten av gården, som kun var 4 kilometer unna Pettermoen, der Granlund var.
Og det utrolig at ingen av disse møter på hverandre under denne ferden da.
Ja, for nå har det vært mange tilfeller av dette var like ved der, og dette var like ved der, og så har alle bare gått i kryss og forbi. Og nå var tiden inne for Granlund å komme seg videre fra Pettermoen, og han la derfor igjen det han ikke ville ha med til Sverige, blant annet pistolen sin.
Mhm.
Litt merkelig valg egentlig når du er på flykt.
Mm.
Han fikk også beskjed om at de andre 7 har blitt tatt til fange. Nå kommer endelig nyheten om at de andre hadde blitt tatt til fange, som vi nevnte tidligere, de visste ingenting om. Og at 2 engelskmenn har kommet seg til Sverige. Noe som er både noen nedbrytende, men også noen oppløftende nyheter for Granlund. Så han går siste del av flykten til Sverige opp Storfjell.
Ja. Og nå så skjer det noe som er utrolig trist, som omhandler dem vi kanskje ikke er veldig, veldig stolte av etter krigen, som er da norske nazister, som utførte sleipe, slangete handlinger, og det er mange av dem.
Mm. For etter at Granlund har dratt, så får familien på Pettermoen store problemer. For her er det 2 medlemmer av familien Ernsen. De hjelper så 2 personer til som de trodde var nordmenn på flukt.
Ja, men de var ikke på flukt. De var noen skikkelige ferdinger som fikk greie på at Granlund hadde vært på Pettermoen. De fikk også greie på at han hadde lagt inn en pistol, og all annen info de spurte om, som også annen type våpenammunisjon som hadde vært på Pettermoen i denne perioden.
Og Tora Sivertsen, mor på gården Pettermoen, hun går over 25 kilometer over fjellet om natta.
Der du har.
For å komme til Pettermoen for å gjemme alt som måtte gjemmes der før nazistene kom. Altså,
helt. Men når hun nærmer seg Pettermoen, så får hun vite at yngste datteren på gården har klart å legge seg opp en balje med kokende vann.
Oh.
Som var varmet opp på ovnen og var ment for å vaske klær med. Og Hjalmar, overhodet på gården, måtte da flykte til Sverige. Han måtte rett og slett komme seg vekk i frykt for hva som ville skje når nazistene da omsider ville komme. Og det var samtidig som han da visste at datteren hans hadde enorme brannskader.
Og det fikk jo Tora også vite på veien hit, men som den tøffingen hun var, så beholdt hun fokus på oppgaven sin. Hun fikk gravd ned våpen og det som måtte graves ned.
Ja. Omsider så kom da norsktalende nazister som, de hadde gått en del feil de, før de kom frem. Og de sparket opp døren på gården, og nazistene skal på dette tidspunktet enten vært drita, eller i hvert fall beruset.
Ja, i hvert fall påvirket.
Ja, de er påvirket alkohol. Fulle, i hvert fall fulle. Jeg vet ikke hva som er forskjellen på full og drita, men de er beruset.
Drita er jo veldig full.
Ja, ikke sant? Ja, det er topp. De kom en liste da, med navn på alle som skulle arresteres, og da Hjalmar, som hadde nå flyktet, han sto helt øverst på listen.
Men ettersom Hjalmar var på rømmen, da skulle de ta Tora. Men da viser Tora fram datteren, som er forbrent, og sier hun kan ikke bli med dem. Og det godtok de faktisk.
Ja. Men det som da skal skje denne kvelden, det er at datteren til Tora, hun dør.
Mm. Og nazistene, de finner faktisk også pistolen til Granlund, men ikke magasinet som Tora hadde gjemt for godt. Og neste sommer rømmer også Tora og familien til Sverige, de også, og gjenforenes med Hjalmar.
Hyggelig. O'Brien, han har fått hjelp til å komme seg over grensen.
Og det trengte han ut fra de navigasjonsgreiene hans.
Han slet litt. Og noe vi ikke har pratet så mye om, for det er så mye informasjon å ta, det var at alle var utrustet med inni uniformene deres, så hadde de så mye hemmelige ting sydd fast i sømmene, sånn at alle disse var utrustet med et kart av silke over området. Men noen av disse kartene var litt lite detaljerte og litt vanskelig å følge, så de fleste hadde tilgang på et form for kart, men det var vanskelig rett og slett i denne perioden å navigere. Og da endelig 10. oktober var O'Brien kommet seg over svenskegrensen, han også.
Omtrent 3 uker etter at aksjonen startet.
Ja, det tok litt tid.
Naturlig da å tenke at dette er slutten på historien, men det er det ikke. For Granlund, han skal kun 4 måneder etter at han kommer seg til Sverige, så skal han ombord på en ubåt igjen. Og han er faktisk på vei tilbake på denne ubåten til samme område som han nettopp hadde flyktet fra og sabotert.
Uredd het denne båten.
Det passer bra.
Ja, som den kongelige norske marine hadde overtatt av den engelske marinen. Dette skal ha vært en moderne ubåt som sådan. Februar 1943 er de da på vei langs norskekysten, nord for Glomfjord. Var det riktig?
Ja, vi får se.
Med 6 stykk kompani Linge-soldater ombord. De skal nemlig sabotere kraftforsyningen til Sulitjelmann Gruber.
På veien så...
Klarer du å si det?
Nei, jeg tør ikke å prøve.
Sulitjelmann Gruber.
På veien så forsvinner ubåten uredd.
Og etter krigen så fant man ut hva som hadde skjedd med uredd. Og dessverre så har ubåten uredd gått på en tysk mine og sank dermed da. Og dette skal senere vise seg å være den, eller i hvert fall en av de største norske tapene under krigen. For Granlund, han dør sammen med 40 andre medsoldater.
Men før dette så hadde Granlund skrevet dette. Frihet er som sol og luft. En må ha savnet den for å føle. Det går ikke an å leve den foruten.
Det har skjedd, Morten.
Og det kan skje igjen.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.